Nu, ko prieks jūs visus redzēt. Mēs tagad aizlūksim, es nolasīšu pāris pants no tā, ko jau mēs dzirdējām no mācītāja grāmatas pašām beigām un lūksim tad. Saņemot kopā visu dzirdēto, bīsties Dieva un ievēro viņu baušļus, jo tas ir viss, kas cilvēkam jādara. Jo Dievs iztiesās visu, kas darīts, visu apslēpto, vai tas labs vai ļauns. Lūksim Dievu Tēvs, palīdz mums ņemt vērā Tavu vārdu, ievērot Tavu vārdu. Tas tiešām mums ir kā stiprs pamats, kā gudrība, tiešām, kas ir pārbaudīta, kas ir stabila un spēcīga. Palīdz, lai tas mūs sagatavo, dzīvē un realitātei tāda, kā tā ir, nevis izdomātai, bet patiesībai, un lai mēs tiešām būvējam savu nāmu, savus dzīves, nāmus klīns, nevis uz smiltīm. Pieņemot, uzklausot, dzirdot Tavu vārdu, Tēvs. Lūdzam, Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Septembris tas laiks, kad mēs metamies atpakaļ dzīvē pēc atvaļinājumiem, ka mums sākas, vai tā kā atsākas parasti, aktīvus, ļoti aktīvus dzīves posmus, un viena no mums ir aizrauti par jaunajām iespējām, pārņemti, priecīgi par to, kas mums stāv priekšā. Mēs esam iestājušies jaunās skolās, jaunās klasēs, jauni darbi ir sākušies. Daži no mums gaida to ar lielu aizrautību, bet citi no mums varbūt tās uztraucās. Pārdzīvo, kā mēs tiksim ar visu galā. Mums tā dzīves un darbu gūzma, kas stāv priekšā, vai izaicinājumi, no kuriem mums ir bail, mēs nezinām, kā tikt ar viņiem galā. Un šeit, es domāju, mums tieši mācītāja grāmata, kas vecajāk tulkojumā saucās Salamana mācītāja grāmata, var nākt palīgā. Jo, ziniet, Salamans ir kā tāds sūrs, skeptisks filozofijas profesors, kas tev uzdod jautājumus par realitāti un par dzīvi un saka, vai tavs skatījums ir gatavs realitātei? Vai tavs brilles nav pārāk rožainas? Un no otras puses, vai tavs skats nav pārāk pesimistisks? Viņš kā tāds sūrs skeptiķis, sūrs filozofijas profesors tev liek uzdot jautājumus, kurus tu varbūt tās pats neuzdotu. Un tas mērķis, kas viņam ir, viņa mērķis ir sagatavot tevi, lai tu būtu sagatavots reālajai dzīvei. Dažkārt šī grāmata tiek uztvērta kā kaut kāda tāda ļoti negatīva. Niecība, niecība, mēs lās panāsim, ko tas nozīmē. Ja, viss ir niecība. Bet patiesībā, jūs paskatīsieties beigās, es īstenībā gribēju to nolasīt pie lūkšanas, bet es drusku netrāpēju. Ja. Man likās, tas būs priekšas. Ko viņš saka? Es gribu, lai tu būvētu savu dzīvi tā kā uz tādiem stipriem sienā iedzītiem, ieskrūvētiem āķiem. Viņa mērķis patiesībā ir sagatavot mūsu realitātei. Paskatieties pašās beigās. Jums ir apkārt Bībeles, jūs varat atšķirt šo 12. Nodaļu, tas, ko es nenolasīju, ko es īstenībā gribēju nolasīt pirms lūkšanas. 10. Pantā, 12.10. Mācītājs pūlējās atrast tīkamus vārdus. Uzrakstīti ir īsti patiesības vārdi. Tīkami patiesības vārdi un tā tālāk. Gudro vārdi ir kā vēršu dzenamie dzelkšņi un kā iedzītas naglas ir savākta izteicieni. Kā vienīgā gana doti. Ja? Ko viņš saka, kas ir šie vārdi, kurus mēs lasējām, kurus mēs dzirdējām? Tie ir tīkami, tie ir patiesi, bet tālāk, ko viņš saka, tie ir kā vēršu dzenamie dzelkšņi, respektīvi tādi asumi, ar ko gans dzina uz priekšu tos tās aitas vai kaut kādus lopus. Respektīvi, tas ir kaut kas tā kā nepatīkams, bet kas tev dzen pareizajā virzienā. Un otrs, paskatieties, ko viņš saka, šie vārdi ir kā iedzītas naglas. Tas tā kā sev mājās, ka tu aizēji uz depo, aizbrauc un tu izvēlies visniknāko āķi ar visniknākajām skrūvēm un dībeļiem, kuras tu ieskrūvē sienās, kā dzels naglas, kas iedzīt sienās, kur tu var uzkarināt savu tur, mountain bike vai vēl kaut ko smagāku. Šie vārdu mērķis ir iedot kā cietas naglas tavā dzīvē, uz kurām tu vari būvēt. Kaut arī, ja kā šie te, lopu dzenamie dzelkšņi, viņš tā kā drusku nepatīkams jautājums tev uzdod. Viņš saka, tu esi gatavs? Vai tu esi gatavs realitātē tāda, kāda viņa ir? Viņš man atgādina, ja es saku, tas vārds mācītājs nav, mēs parasti mācītājs, nu, ka viņi sprediķo kaut ko, bet viņš varētu teikt, viņš tā kā skolotājs. Ja? Un viņš man atgādina, es esmu dzirdējuši par Klaivu Luisu, ka viņš ierādās vienā no tām privātskolām, kur viņš mācījās kā bērns, pēc tam viņš tur bija Oksfords un Kembridžas profesors, un ka viņš tur ieradās, viņš tika atvests, un viņi tur sagaida tas skolotājs, kas viņam būs, kuram iesauka angļotā bija the knock, tā kā sitiens. Jūs to sapratīsiet, kāpēc? Viņš viņu savāc tajā zirga pajūgā, tas ir kaut kāds tur gadsimta sākums, ja? 20. Gadsimta sākums. Un tas mazais Clive Staples saka, te viss ir savādāk, nekā es biju iedomājies. Un skolotājs ar iesauku The Knock vai sitiens viņam saka, kāpēc tu tā biji iedomājies? Tu biji redzējis kaut kādu zīmējumus par šo vietu? Nē. Tu biji redzējis kādas fotogrāfijas par šo vietu? Nē. Bet kāpēc tu tā biji iedomājies? es nezinu, jā. Un pateicoties šim skolotājiem, mazais Klaivs, kas tam kļuva par lielo Klaivu Luisu, izkopa dzelženu loģiku, par ko viņš kļuva par dzelženu ateistu, dēļ šī skolotāja, The Knock, kurš bija ateists. Un pēc tam kļuva par vienu no dzelženākajiem kristiešu ticības apoloģētiem. Ja, bet tas bija skolotājs, kas viņam uzdeva jautājumus, smagus jautājumus, par kuriem viņš nebija atradis agrāk pamatojumu. Savām atbildēm viņam nebija bijis pamatojumi. Un tātad Salmāns ir kaut kas līdzīgs. Viņš liek tev uzdot smagus jautājumus par dzīvi, smagus jautājumus par realitāti, kurus parasti cilvēki neuzdod. Un dažreiz cilvēki brīnās, ka tas vispār ir Bībelē. Ja? Man kādreiz kristieši teikuši, nevajag par to runāt. Man pilnīgi reāli, par to nevajag runāt. Tā kristieši nerunā. Bet ne mācītājs, ne skolotājs. Ja? Viņš ir gatavs ieskatīties dažreiz kristiešiem pārmet. Nu, jūs tur ar rožainām brīlēm nestīties realitātei acīs, jums bēls no realitātes, jūs slēpties baznīcā, skolotājs tieši otrādāk. Viņš saka, vai tu esi pārbaudījis? Vai tu esi gatavs realitātei tādu, kādu viņu? Un es tev gribu iedot tādus vārdus, tādu mācību, kas ir kā dzels naglas sienā, uz kurām reāli viss turēsies. Viņš tev grib sagatavot realitātei tādu, kā viņa ir. Īstenībā tā ir pozitīva grāmata, ja? Bet, kā šī lopu dzelkšņa, viņš uzvar mums nepatīkams varbūt jautājums, ja? Kas ir tā pirmā? Mēs drusku tādu ieskicēsim kopskatu šodien. Un tad mēs parunāsim, kā tas attiecās uz tām lietām, ko mēs šajā gadā gribam uzsākt. Darbs, nu vai atgriezties, ja? Darbs un citas lietas. Okay? Šodien būs tas kopskatu. Bet kā tātad pirmkārt skolotājs, ebrejiski viņš būs kohelets, angļu valodā no grieķu valodas saucās eklezijasts, Kā skolotājs, kā viņš diagnosticē dzīvi šajā pasaulē un kāds būs tos nākamais gads? Ja? Kā viņš diagnosticē? Kas tas ir? Un tad viņš sāka ar tiem jautājumiem, kurus bieži vien mēs neesam uzdevuši, kurus mums vieglāk ir neuzdot. Kā viņš diagnosticē? Kā viņš diagnosticē pasaulē? Pirmkārt, tas viens tāds vārds mēs varētu teikt, ka tas ir tvaiks. Ja tas, ko viņš sauc par niecība, Ja no citas puses, tas ir pirmais punkts jums, ka šī dzīve ir vilšanās. Šī dzīve ir vilšanās. Es jau to agrāk kādreiz esmu minējis, ja jums ir bijis kaut kāds kontakts ar cilvēkiem, kas ir gājuši cauri atkarību programmām, viena no lietām, ko viņiem māca apstrādāt, ja tik galā ir vilšanās. Un šeit tas saskana ar skolotāju mācītāju diagnozi. Jo kāpēc cilvēki krīt bieži vien atkarībās? Jo viņi netiek galā ar vilšanos. Un tas ar ko sāk skolotājs. Vai tu esi gatavs redzēt, ka šī pasaule un dzīve šajā pasaulē ir vilšanās? Un viņš to pasaka trīs lietās. Mēs parādīsim, ka pirmkārt, ka tā ir pārējoša, viņa ir netvarama, dzīve ir netvarama. Jā. Otrs, ka mēs to nekontrolējam. Un trešais, ka mēs to nesaprotam. Netverama, Mēs to nekontrolējam, mēs to nesaprotam. Paskatieties šie tie pirmie vārdi, kas jums ir no pirmās nodaļas. Mēs drusku pašķirstīsim, ja jums ir iekšā Bībele rokās, tas jums noderēs. Pirmkārt, ka vilšanās rodas no tā, ka šī pasaule, dzīvošajā pasaulē ir netvaram. Tu viņu nevar notvert rokās. Nekas ar viņu netiek panākts. Paskatieties. Es jums izlasīšu. Sakot jau, nu mēs nolasīsim būtībā līdz 9. pantam. Jau ar pirmo, jā. Tukšība, tukšība, saka mācītājs. Tukšība, tukšība, viss ir tukšība. Kas cilvēkam tiek par viņu pūlēm, kad tas nopūlis zem saules? Paudzes aiziet un paudzes nāk, bet zem mužam stāv. Saule lec un saule riet. Steidz elzdama turp, kuru lec. Pūš uz dieniem, griežas uz ziemeļiem. Griestien griezdamies pūš vējš. Savos griežos pārrodas vējš. Visas upes uz jūru plūst, bet jūra nepielīst pilna. Turp, no kurienes upes plūst, tur tās atkal atgriezīsies tecēt. Viss ir tik grūts, ka neizstāstīt. Acis skatās un nerod sāta. Ausis klausās un nepiepildās. Kas jau ir bijis, tas atkal būs. Kas jau ir noticis, tas atkal notiks. Nekā jauna nav zem saules. Saka par kaut ko. Redzi, tas ir jauns. Bet tas bija jau laikos, kas bija pirms mums. Ne miņas no tiem, kas bija senāk, bet no tiem, kas vēlāk būs, tāpat ne miņas nepaliks. Starp tiem, kas vēl pēc viņiem būs, ja? Tātad tāpat ne miņas nepaliks starp tiem, kas vēl pēc viņiem būs. Sorry, es varu saputrojos beigās. Bet ko viņš grib pateikt? Ka šī dzīve ir netverama. Tu viņu nevari notvert. Šie te vārdi sākumā tukšīgi. Tukšība ir ebreju valodā habel, tas nozīmē tvaiks, jeb migla. Un tas izskaidro šo domu, kādā ziņā tas ir tukšība. Tas ir kā migla, to viņi nevar satvert rokās. Viņš raksta, ka dzīve ir tādu nebeidzamu apļu, tādu ciklu turpinājums. Un tas nebeidzās. To viņi nevar paņemt rokā. Tā kā tu vari izskriet ārā, miglā ar burku, 3 litru burku, viņus ielikt iekšā, aiztaisīt ciet, bet tu viņu nevar paņemt rokās. Ja? Tas nepastāvīgums. Ja? Paskatieties, kā viņš to ilustrē. 7. pants. Visas upes uz jūru plūst, bet jūra nepielīst pilna. Tur no kurienes upes plūst, tur tās atkal atgriežas tecēt. 8. pants. Acis skatās un nerod sāta, ausis klausās un nepiepildās. Šis te gaisīgums, netveramība. Ko tas nozīmē? Es jums pateiktu, padalīšos pāris lietām, kas man vienkārši sitārā koķis par šo tēmu. Lai cik tu kārtotu savu māju, īpaši jums ir bērni, tas nekad nebeidzās. Pēc 15 minūtēm visi tieši tā patās, kā bija. Ja? Es zinu, daži no jums namamātas izbaudu šo lietu. Ja? Ok, es par jums nerunāšu. Ja? Bet tas nekur nebija. Kad būs tā maltīte, kad vienreiz paēdīs uz visām? Es zinu, ka kādreiz cilvēki tiekuši. Ziniet, kāpēc mēs perkam šos te all-inclusive, tur Turciju? Vai, nevis tāpēc, ka es gribu, lai man būtu kaut kāds laiks, kad es negatavoju un netīru māju. Ja? Tas nekad nebeidzās. Dari, cik gribi, tas nekad nebeidzās. Bet zini, ir netriviāli, tas tāds, nu, es iesāku ar joktu, ir netriviālāks lietas. Apskatieties, ar ko viņš nobeidz. Viņš saka, 9. pants. Kas jau ir bijis, tas atkal būs. Kas jau ir noticis, tas atkal notiks. Nekā jauna nav zemes. Viņš saka, lai ar ko mēs darītu, mēs fundamentāli neatrisināsim to, ka vairs neko nevajadzēs darīt. Ka beidzot pasaulē iestāsies miers, harmonija, zelta laikmets vai vēl kaut kas. Ne jau, ka nebūs kāda jauna lieta vai kāda jauna tehnoloģija, kas pirms tam nav bijusi. Bet fundamentāli atrisināts nekas netiks. Nevis atrisinās to, ka cilvēki turpinās būt ļauni viens pret otru. Ja. Netiks atrisinās to, ka cilvēki būs negodīgi viens pret otru. Es jums vēl vairāk pateikšu. Ar šīm te tehnoloģijām mēs īstenībā galam nezinām. It kā jaunas lietas un liekas kaut kāda baigā revolūcija. Ja. Bet parasti mēs tā kā īsti nevaram saprast, vai no tās lietas ir bijis vairāk ļaunuma vai labuma. Tu tā kā nevienmēr nevar saprast, kurš no jums vecākiem nav vēlējies savā dzīvē kopš, nav ilgojies, kaut mobilais telefons nekad netika izgudrots. Ja? Kad tu izlaik cīnies ar kaut kādām lietām, saviem bērniem, tu domā, man būtu pilnīgi ok, ja? Mēs it kā runājam par tehnoloģiju, kas ir absolūti revolucionāri, kas mums tik daudz iespējas paver. Tur evaņģēlijas pie cilvēkiem caur to var nonākt, caur internetu un ierīcēm, un tas ir tik jaudīgs, tur kosmos kuģis var sūtīt uz, un tā tālāk. Bet tev ir dienas tavā dzīvē, ka tu ilgojies, ka šī sērga nekad dzīvē nebūtu radusies. Ja? Un ar visu tā ir, ar medicīnu, tā atrasina tik daudz lietas mums. Ja? Un otrs puses, dažreiz ar medikamentiem ir tā, ka tu nesproti, viņi tev ārstē vai viņi tev nogalina. Ja? Tas ir tāds, tas vienmēr, un tas, ko Salmans pasaka, nekad nebūs tāds laiks, kad beidzot būs gana. Zem šīs saules, tu nevarēsi tā notvert, tu nevarēsi pielikt punktu, tu nevarēsi atvert to rokā. Viņš vienmēr būs gaistošs, viņš vienmēr būs pārējošs. Ja? Par to viņš runā. Pasaules gaistošums, pārējošā, šīs pasaules pārējošā daba. Otrs, mēs te pašķiesim uz priekšu, mums tas nav tajā lasījumā, kas mums bija vienkārši nekbēt tik gara jums. Trešajā nodaļā viņš pasaka, ka mēs nekontrolējam šo pasauli. Mēs gribam ar dažādām lietām, ar tehnoloģijām, ar disciplīnu, ar lifehackiem, ar kaut ko, mēs gribam dabūt kontroli, bet viņš saka, tas nav iespējams, mēs nekontrolēsim lietas. Tā ir otrā lieta. Kāpēc ir šī vilšanās mēs, ja? Viņš ir kā skolotājs ar no, iesaukas sitiens. Viņš saka, vai tu esi uzdevis šo jautājumu? Tātad pasaules netveramība, tas ir kā tvaiks. Otrs, šī pasaule ir kā tvaiks, ka mēs to nekontrolējam. Tā kā migla, kuru tu nevar kontrolēt. Trešajā nodaļā apstāties, kā viņš apraksta laiku. Kā viņš apraksta laiku. Viss savā reizē un savs laiks ir katrai lietai zem debes. Tas ir trīs, sākot ar viens. Laiks dzimt un laiks mirt. Laiks strādāt un laiks plūkt stādus. Laiks nokaut un laiks dziedināt. Laiks graut un laiks celt. Laiks raudāt un laiks smiet. Laiks sērot un laiks diet. Laiks akmeņus mest un laiks akmeņus vākt. Laiks apskaut un laiks bēgt no skavām. Laiks meklēt un laiks zaudēt. Laiks glabāt un laiks sviest prom. Laiks saplēst un laiks šūt, laiks klusēt un laiks runāt, laiks mīlēt un laiks nīst, laiks karam un laiks mieram. Kas tiek darītājam no viņa pūlēm? Jūs redzat, te ir pretstati. Labais un ļaunais, labais un ļaunais. Bet tad viņš sajauc to ritmu. Otra puse ir ļaunais, labais, ļaunais, labais. Un to viņš grib pateikt. Tu nezini, kas tā būs pa dienu. Tu nezini, vai tā būs labā diena, vai tā būs ļaunā diena. Tu nezini, tā būs ļaunā diena, vai tā būs labā diena. Un to viņš pasaka, mēs to nekontrolējam. Mēs gribam iegūt kontroli, un visu mūsu spēkus tur vērst caur tehnoloģijām, caur izglītību, caur... Tas nav slikts lietas paši pa sevi. Bet mums tā ilūzija, ka mēs dabūsim kontroli. Ja? Bet viņš pasaka, tu nekontrolē. Tev liekas, ka tu saproti. Ritms iet labs, ļaus, un pēkšņi viņš tiek sajaukts otrādāk viss ir. Cik daudz no mums mēs neesam pieredzējuši, ka tev liekas, tā būs laimīgākā diena manā dzīvē. Es satikšos ar savu mīļoto, vismīļāko cilvēku, un tas izvēršos par katastrofu, ja? Un otrādāk. Šis būs mūsu izcilākais ceļojums, visai mūsu ģimenes būs beidzot laiks, kad mēs atpūsim, viss būs super vienkārši, bērni būs paklausīgi, un viss diena tā arī sākās, un viss pagriežās otrādāk. Ja? Ziemassvētku rīts sākās ar to, ka mēs priecīgi visi dosimies uz baznīcu un tas vēl un ciemos un beidzās ar to, ka visi guļ ar covidu un atvesaļojās tikai vienu dienu pirms tam, ka jāatgriežās skolā. Ja? Jūs saprotiet, ja? Tas ir realitāts un mēs viņus nekontrolējam. Un Salmans saka, dzīve pārējoša, mēs viņu nekontrolējam, tā ir otra lieta. Un trešā lieta, ko viņš saka, kāpēc viņš apstrādā joprojām šo vilšanos? Kāpēc vilšanās? Trešā lieta, ka mēs to nesaprotam. Mēs viņu nevaram noturēt, mēs to nekontrolējam un mēs to nesaprotam. Tas ir šajā pašā trešā nodaļā 10. 11. pants. Es redzēju, kādu amatu Dievs ir uzlicis cilvēku bērniem nopūlēties. Visu viņš darīs jauku tā īstajā laikā, pat mūžību viņš ir ielicis sirdī. Vien neatklāt cilvēkam darbus, ko Dievs darīs, no iesākuma līdz galam. Vien neatklāt cilvēkam Dieva darbus. Tas ir šis 11. pāns. Ja? Ka mēs īsti nesaprotam, ko Dievs dara. Un dažreiz kristieši domā, ka tas ir ne. Nu, tas, ko mēs lasījām, attiecās uz neticīgajiem. Bet kristiešiem gan ir savādāk. Bet tas, ko viņš saka, arī mēs nesaprotam, arī mēs kristieši nesaprotam bieži vien, ko Dievs dara. Mēs nevaram to izskaidrot. Mēs nevaram izskaidrot, kāpēc Dievs tieši tā darīja. Ja? Bieži vien kristieti, arī tev, tāpēc es saku dažreiz cilvēki teikuši, nu nevajag par to runāt. Tā kristiešiem nevajag runāt. Bet Salmans runā tieši tā. Viņš saka, arī tu kādreiz nesapratīsi. Ja? Mēs zinām traģēdijas, kas ir notikušas kristiešu labu, ticīgu, kalpojošu cilvēku dzīvēs. Kad tev liekas, kāpēc Dievs nepiesedz viņu muguru? Ja? Tieši tad, es zinu gadiem, es nesaukšu konkrētos vārdus, pārāk personiski būs. Kad cilvēki devušies kalpošanā Kristumu, un kamēr viņi bijuši pagriezumi, viņam mājās notiek traģēdija. Ja? Un mēs nevaram to izskaidrot. Arī kristiets to nevarēs izskaidrot. To nebūs priekš tā izskaidrojuma. Ja jūs esat varbūt kādreiz dzirdējuši par Jim Elliotu, viņi devās Dienamerikā evaņģelizēt vienu, nu, tā teikt, nu, mēs pa indiāņiem saucam, es nezinu, kā teikt drīkst saukt, ja? Šis te cilts auka indiāņus. Un viņi diezgan ātri, Jim Elliot vienkārši tie paši indiāņi nogalināja, kurus viņš devās evaņģelizēt. Pēc tam tie paši nogalināja kļuva par kristiešiem. Ja? Bet tanī brīdī mēs uzdodam jautājumu. Un, zin kā, man īsti neliekas, ka racionālu un mīlošu personu šobrīd valda par noteikumiem, par notikumiem. Tev kā kristietim radīsies ik pa brīdim jautājums, bieži vien šajā pasaulē. Vai par pasauli valda mīloša un racionāla persona? Ja? Un tas viss kopā rada šo te, par ko Salmans runā, tvaiks. Tas viss ir kā migla, kā dūmi. Ka tu īsti nevar viņu paņemt rokās, tu viņu nekontrolē, un tu īsti nevar saprast. Tu īsti neredzi. Ja? Tu īsti neredzi. Tas tā kā, es gatavoties paklausījos sprediķi, ko Andrews Sachsen Helens baznīcā runāja par šo tēmu. Un man vienkārši tas patīk šis salīdzinājums, ko mēs visi varam saprast. Mēs visi esam braukuši mašīnā miglā. Un tu redzi tikai tik daudz, cik tev ir priekšā. Dažus metrus priekšā. Tu tālāk neredzi. Tu redzi, bet tu redzi tikai tik, cik tev ir priekšā. Tu īsti neredzi tālāk. Ja? Un kāda tad ir Salamana atbilde? Atcerieties, es teicu, ka viņam ir risinājums. Viņš grib, lai tu stāvētu uz stipru pamatu. Kā naglas, stingras naglas, kas ir iedzīts. Viņš tev padzen ar šiem dzelkšņiem, kas tev nepatīk pareizajā virzienā. Bet īstenībā viņš tev grib, lai tu pareizajā virzienā. Lai tu īstenībā būtu stiprāks. Es viens salīdzinājumu, ko es atcerējos. Es neatceros, vai tās bija māsas Viljams tenisā. Ziniet, izcilākā, visdrīzāk sieviešu tenisista, kas jebkad ir bijusi, ja, Serena Williams. Man kas Serena vai māsa Vīnus? No viņas, jā. Viņam tā, ziniet, ko tās viņam darīja, ka viņš viņus trenēja? Viņš stāvēja korta malā un trokšņoja, apsaukājās, lamājās, traucēja viņām. Viņš spēlēja, bet viņš viņam traucēja. Kāpēc? Lai viņas būtu labāk sagatavotas realitātei, tad, kad viņas būs kortā. Tad, kad viņas apsaukās, ka viņām traucēs, ka trokšņās, lai tas viņas neiz, lai viņas būtu gatavas. Un to pat ar šo pirmo stāstu par vilšanos, viņš grib, lai tu esi gatavs. Kad uzsāks savu septembru vai jauno skolu ar rožainām brillēm vai jaunās attiecības vai vēl kaut ko, lai tu būtu gatavs. Ja? Lai tu tieši būtu gatavs vai kā Michaelam Phelpsam treners, pēdējā olimpiāda, ja es nemaldos, tas bija Rio, es jau to esmu stāstījis. Viņš tur trenējās vico, jā, viss super. Trenējās teica, nē, nav gan labi. Viņš viņam lika peldēt bez brillēm. Basēnā, ka tu neko neredzi. Un pēc tam, kad viņš vinēja, tur visu tās medaļas, viņš teica, jā, es pēdējo peldējumu vispār neko neredzēju, un nolic brilles, kad es ielicu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija tam sagatavots. Viņš bija gatavs tajā realitātei. Viņš varēja tikt ar dzīvi galā, kāda viņa bija, ja? Nevis vienkārši sabrukt vai apstāties. Un tāds ir skolotāja, filozofijas profesora sitiena, nosauksim viņu tā, ja? Salamana uzdevums. Viņš tev grib sagatavot, lai tu īstenībā būtu gatavāks, lai tev dzīve būtu būvēta uz tā kā naglas sienā iedzīt. Ko tev viņš saka? Kas tev ir jādara? Un es to esmu apkopojas ar šo te vienu terminu, kas es viņu centīšos saprotamāk, pēc iespējas jums paskaidrot, jo bieži vien, kad kristieši tā kā par to runā, bet mēs īsti nesaprotam, kas tā ir domāts. Tas ir staigāt ticībā. Staigāt ticībā. Tas ir otrs punkts. Viņš mums parādīja, kāda ir realitāte, lik mums uzdod smagos jautājumus, bet viņš grib, lai mēs staigātu ticībā. Un tad mēs atgriežamies pie tā, kas bija beigās 12. Nodaļā. Ko tad viņš mums pasaka? Es jums vēlreiz nolasīšu šo ideju, kas ir būtībā šis taiga. Kā mums tik galā ar šo miglu, kuru mēs īsti nevaram kontrolēt, paturēt, un kur mēs īsti neredzam? Ko mums darīt? Ja? Nolasīsim no 9. Līdz tātad 14. Pantam, kurus mēs dzirdējam, bet lai mēs atcerētos labāk. Mācītājs ne tikai pats bija gudrs vīrs, viņš mācīja gudrību tautai un apsvēra, pārlūkoja un sarindoja daudz sakām vārdus. Mācītājs pūlējās atrast tīkamus vārdus, uzrakstīti ir īsti patiesības vārdi. Gudro vārdi ir kā vērši dzenamie dzelokšņi un kā iedzītas naglas ir savāktie izteicieni, kas vienīgā gana doti. Un vēl, mans dēls, uzmanies! Lielai grāmatas atcerēšanai nav gala un liela aizraušanās ar tām nopūlē miesu. Saņemot kopā visu dzirdēto, bīsties Dieva un ievēro viņu baušļus, jo tas ir viss, kas cilvēkam jādara. Jo Dievs iztiesās visu, kas darīts, visu apslēpto, vai tas labs vai ļauns. Es sākšu pašām beigām. Ko viņš saka? Kas ir kristieša iepriecinājums? Un kas ir tā stingrā nagla sienā, uz kā var uzkarināt vissmagāko lietu savu dzīvi un viņu turēsies? Šie pēdējie vārdi. Jo Dievs iztiesās visu, kas darīts, visu apslēpto, vai tas labs vai ļauns. Kāpēc es saku, tās ir labas ziņas, ka Dievs iztiesās? Mēs parasti gribam mukt no tiesas. Priekš kristieša tas ir apsolījums, ka beidzot migla beigsies. Priekš tā cilvēka, kurš ir glābts, kuram Jēzus ir piedevis grēkus, Dievs saka, migla beigsies. Atcerieties, kā apostols Pāvils saka, šobrīd mēs redzam mīklaini kā spoguli, tajā laikā spogulis bija nopulēts metāla gabals. Ja, šis te miglas moments, ka tu tā kā redzi un neredzi, bet tad mēs redzēsim vaigu vaigā. Kristietis staigā ticībā šobrīd saka, es tagad neredzu, es nesaprotu. Man nevienmēr man robadās sajūta, ka par pasauli valda racionāla persona, bet es zinu, ka ir Dievs. Atcerieties, viņš teica, bīsties Dievu, atcerieties, ka ir Dievs. Tā, ka tu to visu redzi, atceries, ir Dievs, un es tas neesmu, bet viņš zina. Viņš valda un kontrolē. Un viņš nāk ar pasauli, kur migls vairs nebūs, kur mēs skatīsim vaigu vaigā, kur sāpi vairs nebūs, un ciešanu vairs nebūs, un nāves vairs nebūs. Un tā staigāšana, tas ir, ka tu, ir Dieva vārds, ir apsolījums, saki, es tagad neko nesprotu, es braucu kā pa miglu, Es esmu tik daudz ticīgi priekšā, bet man ir Dieva apsolījums, ka viņš valda, viņš nāk ar savu pasauli, kur šis te niecības, kur miglas vairs nebūs. Viņš iztiesās. Ja? Nāk tā diena. Ziniet, kas ir šajā pasaulē vislabākais ilustrācija priekš manis, ko šī pasaule, tā kā, nu, tās cerības, nu, beidzot mēs visu atrisināsim. Ja tas, ka Ilons Masks grib aizlidot uz Mārs un pārcelties uz turiem, viņš pateica, tā kā game over, čaļ. Ja? Te vairs nekas nenotiksies. Ja? Tas, man liekas, vislabākā ilustrācija, ka pasaules bagātākais un, iespējams, gudrākais cilvēks, nu, es negribu tas personiski kanu, kuram liekas, ja viņš pateica, lidojam projām. Ja? Un sāl man saka, nē, ne tādas kaut kādas muļķīgas ilūcijas. Nāk, Dievs valda, viņš tevi devis savu vārdu, viņš pateica, tu nesaproti, bet es joprojām visu kontrolēju, kaut ar tu neredzi. Ja? Un nāk diena, ka viss tiks iztiesāts. Un nāk pasaule, kas būs bez miglas un bez niecības. Tā ir staigāšana ticībā. Ja? Tu paļaujies uz to, uz Dievu, ka tu paļaujies to vārdu, ko Dievs ir devis. Otrs, paskatieties, šis gans, atcerieties, teicu par tiem dzelkšņiem, ja? Par gana dzelkšņiem. Paskatieties, tie ir vārdi, kas ir vienīgā gana doti. Tas ir gans, kas tev ar nepatīkamām atbildēm dzen pie realitātes, bet kā kristieši mēs zinām kaut ko labāku, ka ir vienīgais gans, kurš ir labais gans. Jēzus, kas teica, es savu dzīvību atdodu par savām avīm. Es tevi mīlu. Ja? Tā ir otra lieta. Nevis tienkārši, kad ir kaut kāds abstrakts, nepazīstams Dievs, kas kādreiz kaut ko, bet Jēzus saka, es esmu vienīgais gans. Es esmu gans, kas ir upurējies par tevi. Es tevi pierādīšu, ka es tevi mīlu. Un tad, kad tu nesaproti, un tad, kad sāp, un tad, kad tev neliekās, ka racionāla persona valda par pasauli, es uzdevu savu vārdu. Atcerieties, 23. psalmā Dāvids saka, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Un ko viņš tālāk saka? Pat, ja es staigāju par nāves ielēju, par ēnas un nāves ielēju, es zinu, ka tu esi ar mani. Tas, kas viņu mierina tajā nāves un ēnas ielējā, tajā tumšajā laikā. Viņš jau nesaka, ka es neesmu tajā ielē, es esmu. Bet kas ir tas, ka man ir gans, kurš ir labais gans, un viņš ir ar mani? Un kā viņš ir, kā tu var būt pārliecināts, ka viņš ir ar tevi? Kā tu var zināt, ka viņš ir ar tevi? Kā tu var uzticēties šim vārdam? Mēs tulītās pēc kāda brīža iesim pie grēks uz lūkšanas, viņš saka, ka viņš piedod grēkus. Ja mēs sakam, nu, viņam nav nekāda pamata būt ar mani, vai es nezinu, kā es varu zināt? Ja tu viņu pazīsti kā labo ganu, kas piedod tavus grēkus, ka tu esi kaitiņa nodevies viņa ganīšanai, viņš tev pierādīs, ka viņš ir labs, viņš ir upurējies par tevi. Tad, kad apkārt ir migla, kad tu neredzi tālāk, ja, par savu degunu, tu vari teikt kopā ar Dāvidu, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, un pat, ja es esmu nāves ielējā, es nebīšos ļaunuma, jo tu esi ar mani. Viņš ir tajā ielē. Viņš saka, es nebīšos, jo tu esi ar mani. Un tu kā kristietis, ja tu esi nācis pie Jēzus, tu var zināt, ka viņš ir ar tevi. Tu var zināt, ka viņš ir ar tevi. Un trešā lieta, ko mums darīt, kas no tā izriet, ja mēs sakam, ka viņš saka bīsties. Ko nozīmē bīties Dieva? Tad salīdzinot šo te salīdzinājumu ar braukšanu, kad tu brauc miglā, ko tu dari? Tu brauc lēnām, tu brauc uzmanīgi, tu nebrauc bravūrīgi un tu nebrauc ātri. Ja? Apsieties, ko es, šī tā viena lieta, ko mēs paši esam uz Jēkaba vēstuli, kur Jēkabs lieto šo pašu miglas salīdzinājumu. Es aizšķirciet. Tas Jēkaba 4. Nodaļa pašas beigas. Viņš saka, ka mums ir jāpiet lietai ar pazemību. Tā ir Jēkaba vēstule 4.13. Tad nu redzi, jūs kas sakāt, šodien vai rīt mēs dosimies uz tādu un tādu pilsētu. Pavadīsim tur gadu, tirgosimies un gūsim peļļu. To sakāt jūs, kas nezinat, kas notiks rīt. Kāda tad ir jūsu dzīve? Jūs esat dūmi, kas redzam īsu brīdi un tulīt pat gaista. Tā vietā, lai jūs sacītu, ja kungs gribēs, tad dzīvosim un dosimies tā, darīsim tā vai citādi. Ja? Tad, kad tu brauc ar mašīnu miglā, tad tu esi uzmanīgs. Un tāpat tās arī šeit. Viņš saka, ko nozīmē, ka tu bīsies Dievu? Saki, kungs, es nezinu, ko man darīt? Ja? Nevis, ka tu pieņem plānus, bet saki, kungs, ja tava griba. Un tad, kad tas nenotiek, kungs, tu zini labāk. Ja? Jūs dzīvi, kā viņš saka, ir dūma, kā tvaiks. Bīties Dievu šajā ziņā nozīmē, Dievs, ja tas ir tavs prāts, lai tas notiek, tu zini labāk.